สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bullshit Jobs A Theory คือหนังสือสารคดีเชิงสังคมวิพากษ์ของเดวิดเกรเบอร์มนุษยวิทยาและนักคิดสายอนาธิปไตยที่ตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่างานจำนวนมากในโลกสมัยใหม่มีประโยชน์จริงหรือไม่หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากบทความที่เคยเป็นกระแสไวรัลและขยายเป็นการสำรวจอย่างกว้างขวางถึงประสบการณ์ของคนทำงานออฟฟิศงานธุรการงานจัดการและงานบริการจำนวนมากที่ผู้ปฏิบัติงานเองรู้สึกว่ามันไร้ความหมายเกรเบอร์ไม่ได้เพียงบอกว่างานเหล่านี้น่าเบื่อแต่เสนอว่าระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการทำงานอาจผลิตงานที่ไม่จำเป็นขึ้นมาเพื่อคงโครงสร้างอำนาจและภาพลักษณ์ของความยุ่งอยู่ตลอดเวลาหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการวิจารณ์วัฒนธรรมการทำงานเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมงานจำนวนมากจึงใหผลตอบแทนทางใจต่ำแม้จะมีตำแหน่งดูมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามของงานไร้สาระและเหตุผลที่เกรเบอร์มองว่ามันมีอยู่จริงหัวใจของหนังสือคือการให้นิยามบูสตี้จ็อบว่าเป็นงานที่จ่ายค่าจ้างแต่กลับไร้ประโยชน์ไม่จำเป็นหรือแม้แต่เป็นอันตรายจนคนทำงานเองยังอธิบายความชอบธรรมของมันไม่ได้เกเบอร์ย้ำว่าเกณฑ์สำคัญไม่ใช่แค่งานน่าเบื่อแต่คือความรู้สึกของผู้ทำงานว่าหากตำแหน่งนี้หายไปโลกแทบไม่เปลี่ยนหนังสือจึงให้ความสำคัญกับมุมมองจากคนทำงานมากกว่าคำอธิบายจากผู้บริหารหรือภาพลักษณ์ขององค์กรแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันท้าทายสมมติฐานที่ว่างานที่มีรายได้หรือสถานะสูงย่อมมีคุณค่าทางสังคมสูงตามไปด้วยเกเบอร์มองว่าความย้อนแย้งของยุคสมัยใหม่คือเราพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการผลิตมากขึ้นแต่กลับไม่ได้ลดงานที่ไม่มีความหมายลงอย่างเป็นระบบหนังสือจึงตั้งคำถามต่อโครงสร้างทั้งระบบไม่ใช่แค่พฤติกรรมของปัจเจกประเด็น2ถ้าประเภทของ Bullshit Jobs และกลไกที่ทำให้งานดูยุ่งแต่ไม่สร้างคุณค่าเกเบอร์จัดหมวดหมู่งานไร้สาระออกเป็น5ประเภทได้แก่ Flunkies Goons Duct Tapers Stickers และ Taskmasters เพื่อแสดงว่างานที่ไม่มีความหมายไม่ได้มีหน้าตาเดียวบางงานมีไว้คอยรับใช้หรือสร้างภาพสถานะให้ผู้อื่นบางงานมีหน้าที่ทำให้คนอื่นต้องเสียเวลาหรือสร้างภาระเชิงระบบบางงานคือการซ่อมแซมปัญหาเฉพาะหน้าเพราะองค์กรไม่ยอมแก้ที่ต้นเหตุบางงานคือการกรอกเอกสารหรือทำเช็คลิสต์ซ้ำๆเพื่อพิสูจน์ว่ามีการทำงานและบางงานคือการสั่งงานและควบคุมงานคนอื่นโดยไม่เพิ่มคุณค่าจริงการแบ่งแบบนี้ทำให้หนังสือไม่ได้โจมตีความเกียจคร้านแบบง่ายๆแต่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรสมัยใหม่สร้างชั้นของงานรองงานซ้อนและงานประสานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยจนระบบกลายเป็นเครื่องผลิตความยุ่งยากของตัวเองความสำคัญของกรอบนี้คือมันอธิบายได้ว่าทำไมคนจำนวนมากถึงรู้สึกว่าต้องแสงทำงานทั้งที่ในเชิงผลลัพธ์แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็น3ความทุกข์ทางจิตใจจากการต้องแสงว่างานของตนมีความหมายหนังสือไม่ได้มองบูสตี้จ็อบส์เป็นปัญหาเชิงประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เน้นผลกระทบทางจิตใจด้วยคนทำงานที่รู้สึกว่างานของตัวเองไม่เป็นประโยชน์เกิดความสับสนรู้สึกผิดอับอายและหมดคุณค่าเพราะพวกเขาต้องอยู่ในสภาพที่รู้ว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ก็ต้องแสดงออกเหมือนว่างานนั้นสำคัญเกรเบอร์อธิบายว่าความทุกข์นี้รุนแรงเป็นพิเศษในสังคมที่ยกย่องการทำงานหนักเป็นศีลธรรมงานจึงไม่ใช่แค่แหล่งรายได้แต่เป็นตัวกำหนดศักดิ์ศรีและตัวตนเมื่อความจริงของงานสวนทางกับภาพที่ต้องแสดงคนทำงานจึงเผชิญความเครียดเชิงอัตลักษณ์หนังสือยังชี้ว่าปัญหาไม่ได้จบที่ความเบื่อเพราะการต้องรักษาหน้าในที่ทำงานการทำงานให้ดูยุ่งการรายงานผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนล้วนทำให้ความรู้สึกไร้ความหมายฝังลึกขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีพลังมากสำหรับคนทำงานออฟฟิศเพราะมันตั้งชื่อให้ประสบการณ์ที่หลายคนคุณเคยรู้สึกแต่ไม่เคยอธิบายได้ประเด็น4การวิจารณ์ทุนนิยมระบบราชการและวัฒนธรรมการยกย่องงานที่ไม่มีประโยชน์หนึ่งในข้อเสนอสำคัญของเกรเบอร์คืองานไร้สาระไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่สัมพันธ์กับทุนนิยมสมัยใหม่การจัดการแบบราชการและค่านิยมที่ให้รางวัลกับการควบคุมมากกว่าการสร้างคุณค่าจริงเขามองว่าระบบจำนวนมากยอมรักษาตำแหน่งที่ไม่จำเป็นไว้เพราะตำแหน่งเหล่านี้ช่วยคุมคนสร้างลำดับชั้นและผลิตความรู้สึกว่าทุกคนต้องยุ่งอยู่เสมอแม้งานบางอย่างจะไม่ช่วยสังคมแต่ก็ช่วยค้ำจุนโครงสร้างอำนาจและการตรวจสอบภายในองค์กรหนังสือจึงไม่ใช่การบ่นเรื่องงานสำนักงานแบบส่วนตัวแต่เป็นการตั้งคำถามว่าทำไมเศรษฐกิจที่มีศักยภาพจะลดชั่วโมงทำงานกลับสร้างงานเชิงเอกสารการบริหารและการประสานงานเพิ่มขึ้นเรื่อยเกรเบอร์เสนอว่าปัญหานี้มีมิติทางการเมืองเ พราะการจ้างงานจำนวนมากอาจมีหน้าที่ทำให้ระบบดูมั่นคงแม้จะไม่ได้เพิ่มความดีงามหรือประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาจึงใช้หนังสือเล่มนี้โจมตีความเชื่อว่าตลาดจะคัดกรองงานที่มีประโยชน์ให้เหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและคุณค่าของหนังสือในฐานะงานวิพากษ์ที่กระตุ้นการมองงานใหม่ Bullshit Jobs เป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลเพราะมันพูดแทนความรู้สึกของคนจำนวนมากแต่ก็ถูกวิจารณ์ไม่น้อยในเรื่องวิธีตั้งข้อสังเกตและการอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าหนังสือเน้นประสบการณ์ส่วนบุคคลมากกว่าหลักฐานเชิงสถิติและอธิบายสาเหตุของความไร้ความหมายด้วยภาพรวมเชิงอุดมการณ์มากเกินไปอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงเรื่องความหมายของงานไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพหรือรายได้มันช่วยให้ผู้อ่านมององค์กรของตัวเองด้วยสายตาใหม่ว่าอะไรคืองานจริงอะไรคือการแสดงว่างานกำลังเกิดขึ้นและอะไรคือภาระที่ถูกทำให้ดูปกติหนังสือเล่มนี้เด่นกว่างานเขียนแนวเดียวกันตรงที่ผสานการเล่าเหตุผลกับประสบการณ์คนทำงานจำนวนมากทำให้ประเด็นซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับคนที่สนใจแรงงานสังคมวิทยาหรือความสัมพันธ์ระหว่างงานกับศักดิ์ศรีชีวิตหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งคำอธิบายและคำถามต่อโลกการทำงานร่วมสมัยโดยสรุป Bullshit Jobs A Theory เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ทำงานในองค์กรสมัยใหม่ผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมวิทยาแรงงานคนที่เคยตั้งคำถามกับงานของตัวเองว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่หนังสือเล่มนี้ให้มากกว่าการระบายความอึดอัดเพราะมันช่วยจัดหมวดหมู่ประสบการณ์ที่คลุมเครือให้กลายเป็นกรอบคิดที่ตรวจสอบได้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าความไร้ความหมายในที่ทำงานไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจของปัจเจกอย่างเดียวแต่เชื่อมกับโครงสร้างองค์กรระบบราชการและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ยกย่องความยุ่งเป็นคุณงามความดีจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์การทำงานเล่มอื่นๆคือมันไม่หยุดแค่บอกว่าแต่ตั้งคำถามว่างานจำนวนมากที่เราถูกสอนให้เคารพนั้นอาจไม่จำเป็นตั้งแต่แรกความชัดเจนของนิยามการจัดประเภทงานและการนำเสียงของคนทำงานจริงมาประกอบทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วทั้งสะเทือนใจและชวนคิดต่อในเชิงนโยบายว่าหากสังคมกล้าให้คุณค่ากับงานที่ดูแลคนสร้างสรรค์และมีประโยชน์จริงๆเราอาจออกแบบโลกการทำงานที่ดีกว่าเดิมได้หากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเกรเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่